habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen isniin ah bisha abril ee sanadka 2024 waa 15. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c-na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 10 sano guurada ka soo wareegatay afduubkii gabdhaha ardayda Chibok Girls ee dalka Nigeria.
maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna. waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen, taasina waa midda aan u doodayno in dawladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan uusanno.
waxa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sanad guurada koowaad ee dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan.
khartuum iyo jaziira iyo darfuur, saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aad iyo aad u saameysay, maadaama ay ku noolaayeen dad aad markaasi u fara badan. Khartuum waxay ahayd caasimadda saan la socono dalka Suudaan, waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 milyan markaasi oo dad iyo reer Suudaan ah. 20 milyan maanta waa displacement waaye, maaragtay waa qaheen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idiin akhriya. qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay Israa'iil in aysan bixin jawaab argoosi ah kadib markii Iiraan ay qaaday weerar ay ku lug lahaayeen boqolaal diyaaradood oo kuwan duuliyaha lahayn ah gantaalada balistiga iyo kuwa kruuska. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay Isniintan in UK aysan taageersanayn weerar argoosi ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in Paris ay isku dayi doonto, sida hadalka loo dhigay, in ay ku qanciso Israa'iil in aysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka Bariga Dhexe. hogaamiyaha Jarmalka ayaa isagana ugu yeeray Israa'iil in ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa kadib weerarkii Iiraan, isagoo Tehraan ugu baaqay in ay joojiso duqeymaha. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khadka taleefanka kula hadlay boqor Cabdulaahiga Jordan ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarka Iiraan, isagoo sheegay inuu xitaa halis ku yahay dalka Jordan, kuna baaqay in la joojiyo. qaar ka mid ah dowladaha Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Masar, Nigeria, South Africa iyo Kenya ayaa iyaguna waxay ugu baaqeen Israa'iil iyo Iiraan in ay isxakameeyaan kana fogaadaan in aysan xaaladda uga sii darin. dowladda Rwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta ee ay sameyso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. talaabadan ayaa ah mid taxadar ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku sameysay ay ku aragtay sun heerkeedu sareeyo. Rwanda ayaa dalkii afraad waxa uu ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobada qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaa sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. hay-adda maamusha cunnada iyo daawooyinka ee Rwanda ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax dhib ah oo weyn aanay dawadan ku arag, hase yeeshee ay badeecada suuqa uga saartay taxadar dartii, sida ay hay-addu ku sheegtay warbixinteeda. tijaabooyin shaybaar oo Nigeria lagu sameeyey ayaa muujinaya sunta dithylene glycol yiraahdo oo heerkeedu sareeyo, taasoo sababtay dhimashada 10 caruur ah oo ku dhintay dalka. waxay ku dhinteen dalalka Gambia, Usbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2022 xilligaas oo ay jireen mawjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato shirkadda la yidhaahda Kenvu oo hadda iibsatay wax soo saarka sharoobadan ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay samaynayso baaritaan arrintan la xiriirta islamarkaana ay la shaqayn doonto wasaaradaha waxbarashada ee dalkaasi si loo go'aamiyo sidii xal loogu heli lahaa. Dib-u-eegis cusub oo ay samaysay oo lagu sameeyey in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabuul ee lagu dilay ciidamada qaar ka mid a ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii 2020 inuusan ahayn mid laga hortegi karay oo ninka ay arkeen ciidamada Mareykanka subaxii weerarkaasi u dhacayay uusan ahayn qofkii isqarxiyey. Natiijooyin ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa la sii daayay Isniintan maanta ah, waxaana ay beeniyeen sheegashooyinka qaar ka mid a xubnaha adeega kuwaas oo aaminsan in ay fursad u heleen inay soo saaraan qofkii isqarxiyey balse aan helin ogolaansho. Militariga Mareykanka ayaa sidoo kale markii ugu horreysay xaqiijinaya in ninka isqarxiyey uu ahaa Cabdulraxmaan Al Logari oo ka tirsanaa kooxda Daacish kaasoo ku jiray xabsi ku yaala dalka Afghanistan balse ay sii daayeen kooxda Taalibaan. Way si wanaagsan mar kale meel kasta aad naga maqlaysaan. 10 sano ka hor kooxda argagixisada ah ee Boko Haram ayaa boqolaal gabdho iskuuley ah ka afduubtay waqooyiga dalka Nigeria. Qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ayaa ka baxsaday amaba waxay xorriyadooda ku heleen wadaxaajood, laakiin masiirka 28 gabdhood oo weli maqan ayaa ku xiran rajada ah in dib loo soo nooleeyo koox gabdhahaas markii hore u doodi jiray. Kooxdaas oo la yiraahdo soo celinta gabdhaha iyaga ama Bring Back Our Girls ee loo soo gaabiyey BBOG ayaa warbixintan halehada ayaa warbaahinta dunida si weyn ay u hadalaysay kadib afduubkii gabdhaha ee dhacay sanadkii 2014. 10 sano ayaa haatan kasoo wareegtay markii gabdhahaasi la afduubtay. Warbixin uu qoray Timothy Obiezu waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Beertan dadweynaha ee lagu nasto ayaa mar ahayd astaan u taagan rajo iyo adkaysi, balse hadda waxa ay xusuus u tahay halgankii lagu raadinayay 28 gabdhood oo iskuulley ahaa oo weli afduub ku maqan, kana mid ahaa 276 gabdhood oo ururka Boko Haram oo 14 Ebriil 2014 ka afduubtay dugsiga sare ee magaalada Chibok. Inkii Kimuta waxa uu adeer u yahay mid ka mid a gabdhahaasi, waxaana uu yidhi maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna. Waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen, taasina waa midda aan u duudayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusanno. Maalmo kadib afduubkaasi ayaa kooxo isbahaystay waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqa soo celinta gabdhaheenna ama BBOG iyagoo dalbanayay in la badbaadiyo gabdhahaasi. Waagaasi kooxdu waxa ay maalin kasta ku kulmi jireen Beertan oo lolahooduna waxa uu dhaliyey caro caalami ah, laakiin hadda taasi meesha ayay ka baxday. Waa kan Alin Manase oo ah afayeenka bulshada Jibok. daal baa galay halgankii markii ololaha soo celi gabdhaheenna uu bilowday caalamka ayuu soo jiitay. Waxaana jiray jawaabo badan oo ka yimid xitaa dowlado shisheeye oo diyaar u ahaa inay taageeraan Nigeria. Ilaa hadda 194 gabdhood ayaa soo noqday, iyagoo qaarkood ay baxsadeen qaarna lagu sii daayay wadaxaajood oo ay dowladdu gashay. Laakiin khatarta afduubka loo geysto dadka badan ayaa weli taagan. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in Nigeria ay diiwaan gelisay 17 kiis oo ugu yaraan 1700 oo caruur ah laga qafaashay iskuullada tan iyo afduubkii Jibok. Weeraradii ugu dambeeyey ayaa waxaa geystay kooxo dalkaasi looga yaqaano Burcad. Kooxaha burcadda ah ayaa inta badan dalbada lacaga madax furasho ah si u sii daayaan dhibanayaasha. Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sheegay in aysan ilaawin dadka afduubka ku maqan. waana kan jeneraal Christopher Musa oo ah taliyaha ciidamada difaaca ee Nigeria. Haddii aan adeegsanayno hababka caadiga ah ee dagaalka, waxa aan geli lahayn dhammaan deegaanadaasi oo wax walba dhulka ayaan la simi lahayn. Laakiin taasi ma samayn karno sababtoo ah waxa aan ognahay in ay jiraan jilayaal aan dowli ahayn oo dad kale ku haysa si qasab ah, waana inaan aad u taxadirnaa. Waxaa jira marar badan oo aan dagaal tagnay, laakiin aan baajinay howlgalka markii aan ogaanay in dad rayid ah ay goobta joogaan. Qoysaska iyo dhaqdhaqaaqayaasha b b o g ayaa sheegashadaasi ka biyadiiday. Waxa ay sheegeen in dowladdu aysan muujin rabitaan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dhibaatada. Axaddii ayay xusuusteen gabdhaha maqan sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la kaxaystay. Florence Ozor waa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa b b o g, waxayna tiri nasiib darro afduubkii gabdhaha jibook waxa uu ahaa bilowga afduubyo aan sare lahayn oo horseeday in dalkeenna afduubka laga ganacsado, maadaama dowladdu ay diiday in kuwa gabdhaheenna afduubkii cadaaladda la horkeeno. Alan Manase oo ah afhayeenka bulshooyinka jibook ayaa isna yiri
sidaro
waxaad arkaysaa dad laga rabo inay qaadaan tallaabada lagama maarmaanka ah, gaar ahaan hay-adaha ammaanka oo cudurdaar ka dhiganaya in caruurta la geeyey meel ay adag tahay in ay gaaraan. Haddii argagixisadu ay geli karaan dhul adag, maxaa hortaagan in ciidamadeenna ammaankuna ay tagaan? Ilaa gabdhaha ay xorriyadooda helaan, qaar badan oo la mid ah Muuta ayaa sugi doona warka ku saabsan masiirka gabdhahooda.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horay deymaha waxbarasho u qaatay. Waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynuhu qorshe kan ka ballaaran uu doonayay inuu deynta waxbarashada kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymahaasi, hase yeeshee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Tallaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo dadka kala duwan ee ka faa'iidaysan kara ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa maasinta walaalkiis horta saa u socotaba markii u horeysay madaxweynuhu waxa uu ku bilaabay inuu lacag wuxuu rabaa ilaa 20,000 gaaraysa inuu ka cafiyo dadka oo deymaha lagu leeyahay oo deynta oo waxbarashada. Taas waa tii maxkamadda sare diiday. Markay maxkamadda sare diiday, markaa hadda madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid deyn cafin kooban oo ku saabsan dad gooni ah laga cafinayo, tusaale ahaan dadka oo u shaqeeya dowladdo kale waxay leeyihiin program looga cafiyo deynta markay 10 sano lacagta bixinayaan. Laakiin dad waxaa jira gaaray 10-kii sano laakiin aan soo codsan in laga cafiyo, dadkaasoo kaleo hadda ka cafinayaa. Waxaa kaloo ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano ama wixii ka badan bixinayay lacagta, dadkaasoo kale hadda wuxuu bilaabay inuu ka cafiyo. Waxaa kaloo bilaabay inuu ka cafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo culays dhaqaale haysto kale oo bixilaa lacagtii. Dadkaasu hadda wuxuu saarayaa bahalka layidhaahdo xoogga, maadaama cafintii guud uu rabay inuu sameeyo ee maxkamadda sare ka hor istaagtay tiri sharci maa hadduusan bahalkale baarlamaanka aan la soo marinin. Marka waxa wata waa mid kooban oo lagu taaget gelinayo dad gooniya. Ilaa hadda ilaa waxaa laga cafiyey programkan cusub madaxweynuhu bilaa ilaa 4 million iyo dad korkaas ayaa laga cafiyey lacag gaaraysa 1.5 billion ayaa ilaa hadda la cafiyey. Mana umale waana sii socod doontaa, saan qiyaasayo uu sii socod doontaa. Soo waxa madaxweynuhu sameynaya waxa weeye uun asagoon sharciina ka hor imaanaysa usugu dayo dadka inuu ka cafiyo deynta. Waxaa kaloo ku jira dadka markii hore iskuulo waxaa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iida ardada ka faa'iidaysto oo waxaa ladhaha waa iskuullo oo ku salaysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuullada caadiga, kuwaas kale dadkii tusaale ahaan oo for profit college ladhaha, dadkaasoo kale ayakana uu ka cafiyey process ugu cafinaya wadaasoo sadan soo kooban. Waa cafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysyo gooniya haysta ama waqti badan wixii bixinayay amaba u qalma inay laga cafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dowladaha. Taas
waan gartay. Marka wax la xidhiidha cashuurta ama idhaahda dulsaarka fuulaya lacagtaas oo iyada la cafinaya miya jirtaa?
Ha, waa jirtaa iyadana. Soo brogramka soo laba qaybood waa jirtaa. Haddu saaraan waxyaabaha soo saaray markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayo kale. Hadda waxaa jira haddii lacala waxaa lagu salaynayaa inka dhaqaalaha kusoo gala haddaad qayb ka noqoto marka taas waxay kuu fududaynaysaa in dulsaarku lagaa joojiyo intaa bixinayso. Taas waa mid. Waxaa kaloo jirta hadda brogram kale oo hadda uu wado oo iyadana laisku dayayo inkastoo aysan soo bixin faahfaahin dheeraada in dadka dusta lacagda dulsaara laga cafinayo. So waxyaabaha qayb waxay ka tahay in dulsaarka amala joojiyo dulsaarka fanixin dadka lacagta bixinayo ouna galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awooddiisa in aan dulsaar cusub la saaray. Awl waxay jirta dulsaarku kuusii soconaya haddii xataa aad lacagtaad bixinaya ka yar tahay waxaa laga yaaba lacagtaad bixinaya bil walba inuu dulsaaru ka badan yahay. Taa hadda waxa waaye waxyaabaha uu madaxweynahan raba inuu joojiyay qayb ka tahay oo haddaad soo marto jidkii saxda ah waraaqii soo buuxiso oo habkii lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo haddii xataa waxaad bixinaya ka yartahay.
Waan gartay. Marka arday intee leeg baa hadda ka faa'iidaysatay amaba haddii la wada dhaqan geliyo ka faa'iidaysan doona?
Hadda waxaa ka faa'iidaysa ilaa hadda waxaa ka faa'iidaysa ardo 4.3 million oo afar milyan iyo 300 ka faa'iidaysatay waana soconaysaa. Hadda midda cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafayaa hadda weekend hadda sitimaan kamba uu ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iidaysa doona.
Waa 200,000 waan gartay. Marka waxaan isweydiinayaa waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Maraykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn cafintan amaba aanaano dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu u caawinayaa dhaqaale ahaan?
Dad badan oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaaba in sodomeeyadii da-dii sodomeeyadoodii afareetanaad da-dii labaatanaad ku jiraan waxay hadda suurto ay dib ku qabaa inay guryo gataan oo kale tusaale ahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo waxaa ka hortahay maadaama uu lacagtan bil walba bixinayo. Markii lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud bay tan ugu jirtaa. Waxaa imaanaysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaaba in hadda iskuursadeen inay guri gataan rabaan laakiin ay kahortaaganta lacagtan hadii laga cafiyo ama la dhimo ama laynka loo sameeyo waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato qofki inuu gaari gato saa ogtaha Maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay. Marka haddii aad bil walba lacag badan kaa adayso lacagtii oo deynta ardada dacna qofku waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii intiidii kale horumar ka sameeyo taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Maraykanka maadaama dhaqaalaha Maraykanku uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guriya gata jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gareeya xilliga fasaxyada jiilka cusub oo gaariyaal gata. Marka dhaqaalaha Maraykanka 74% wuxuu ku salaysan yahay waxgadasho. Marka dadku waxgadala ay yihiin dhaqaalihii ma korayo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota. Waxa uu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
sanad kadib maanta oo kale 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023-kii waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye. Dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyay dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul. Kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay. Barnaamijka Ilayska V O E ayaan maanta ku eegaynaa sanad kadib dagaalka Suudaan. taariikhda sooyaalka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye. Inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isir nacayb ah oo u dhexaysa carabta iyo afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la-aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka Suudaan. dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhexeeya madaxa militariga Suudaan General Cabdul Fattah Al Burhan iyo generaalka hogaamiya kooxda sida militariga u tababaran ee RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. haddaba muxuu dagaalka salka ku haya? Waa kan Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka Ilayska V O E uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Colaad adiga iyo waan salaamaya dhammaan v o da, waana ku mahadsantiin runtii inaad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha waddanka Suudaan. Awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hogaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxo militariya oo runtii ciidamaa oo ay kalbtooda gacan siinayay kacdoonka shacabka hogaaminaya xisbiyada hogaaminayaan, iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubeysnaa oo ayka laftooda qeyb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir, dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan waddanka Suudaan, kuwaas markaa laftooda qeyb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la rido.
Maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir, xaggee mushkiladdu ka timid? Waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su-aashaasi ka jawaaba.
Mushkiladdu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukunka loo qeybsan lahaa. Walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelina ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keeni lahaa oo dowladda u dhisin lahaayeen. Waxay u muuqataa marka hore in lagu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in lagu guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubeysnaa, iyo ciidamada intuba. Laakiin waxaa moodaa xukuumaddii Xamdiga hogaaminayay markii laga saaray meesha 25 Oktoobar 2021 oo xabsi guri laga dhigay, xukuumaddiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hogaaminta ciidamada hubeysan oo ah Cabdifatax Burhaan oo ah ninka hogaaminayay golahaas markii hore, iyo ninkii ku xigay oo Xameeti la yiraahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacmi sariica ciidamada loo magacaabo, ayaa waxaa moodaa inay runtii marka hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ah meesha laga tuuro, oo ay kalifkooda ay u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonhayaan in xukunka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukumka. Arrintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Cabdixamdog xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay, ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro. Laakiin dadaalo badan baa marka bacda la suubiyey, waa labada dhinac, labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii Xamdoog xukuumad lamida oo booskii buuxisa inay dhisaan ayay ku fashilmeen. Waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday Khartuum oo la rabay in lagu jeexo waddadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubeysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay talada dalka ugula wareegi lahaayeen ciidamadan looga fogeyn lahaa.
Marka lasoo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxay u dhexaysaa labada jeneraal ee kala haysta dhinacyada hubeysan, Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeyad dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada Muqdisho. barnaamijka Ilayska v o eda ayaa weydiiyey waxa labadan jeneraal iska hor keenay.
Baada v o a waa mahadsantiin dhammaantiin. Sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan, waxaan ognahay wixii ka dhacay ee Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan, ee qolo walbana ay awood sheegad iyo inay maquunis kooxda kale ay rabto, maadaama uu isku arkayay Daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto, wuxuu isku arkaya inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya, halka Burhaane oo isku arkaya asagana inuu militari yahay, dalkana ay militari macnaha maamuli jireen, inuu awooda militariga uga faa'iideysto asagana taas ku maamulo. Labadoodaba marka waxaas ka horkeenay waxa waa doonista xukunka iyo kursigaas ka horkeenay.
Marka laga soo tago labada jeneraal, xaggee ku dambeeyeen dhacyadii xisbiyada siyaasadda Suudaan? Waa kan Axmed Suudaani.
Dhibaatada ugu weyn marka waxay ka dhacday waxa weeye in ururadii hubeysnaa iyo xisaabtii siyaasadeedba ay noqdeen kuwo kala raaca labada jeneraal. Marka waa tii heshiis markii dambe 25 December 2021 2022 laga sameeyay wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay. Heshiiskan marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaay ka fogaan doonaan tarada dalka ee xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo. Arrintaas marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd, xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala bayraan oo ay kala gacan siiyaan. Labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdooda ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa uu soo bandhigo iyo xulufada uu wato. Arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarata runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo. Haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun marka sidii qol walbaba iyadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha. Marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka wax salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan, welina uu socdo dagaalka qaabkaas ku bilowday.
Dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul hoosaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn, taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan. Haddaba waa maxay doorka qabaa'ilka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda? Axmed Suudaane ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi.
Culaado horta waddanka Suudaan waa waddan aada u weyn runtii, ayna ku nool yihiin qabaa'ilyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab ka soo jeedaan ku abtirsada, qaarkoodna inay afrikaan biyura yihiin ku abtirsada. Laakiin dalka Suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka Suudaan ka bilowday way jirtaa, oo runtii iyagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intalada dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogo inay qabaa'il gaara laga riixayo talada dalka. Laakiin haddaa markasta fiirisashada waddanka Suudaan waxaa moodaa runtii waddanka xukumkiisii wax badan iska bedeleen oo waddan federaal laga dhigay oo xukumkii la daadejiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu isagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii uu doorto. Waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka, oo waxa weeye waa arrimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan, uma arko anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maartay xagga ku salaysan yani qowmiyaad ishaya maahan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya.
Sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah, iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhibka soo gaaray. Waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 million oo ruuxa ku barakacay. Waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga ahna ku burburay. Waxaa ku burburay waxyaabihi binya taxtiyada la dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka ulaha baaba'ay. Waxaa baaba'ay nidaamkii iyo dowladnimadii baaba'day.
Marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kala sababay mushkilad bani aadnimo. Tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15-kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 million oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 3 toddobaad ee u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 180,000 oo qof. Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta, waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan.
Walaahi colaaddu dadku aada ayay u saameysay. Walaalkii colaado, dad fiirso marka 3 gobol ama 3 magaalo, Khartuum iyo Jaziira iyo Darfur, 3 magaalo waa 3 magaalo colaaddu aada iyo aada u saameysay, maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi u fara badan. Hadda Khartuum waxay ahayd caasimada saan la socono dalka Suudaan, waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 milyan markaasi oo dad iyagu reer Suudaan ah. labaatankii milyan maanta waa displacement waay, maaragtay waa qaxeen, guryahoodii waa burbureen, goobihii ganacsiyada waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen. Waa dareemi kartaa Jaziira oo ah meel aan aad ugu fogeyn, gobol aan aad ugu fogeyn, markaasi Khartoum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay kusoo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimada ka qaxay, dadkii Darfur kasoo qaxay. Jaziira waxay martigelisay qaxootigii ugu farbadnaa cabiid markaasi ee gudaha Suudaan ah, iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladaasi totaliba waa burburtay.
Dhinaca kale, dad ku dhan 2 milyan oo qof oo reer Suudaana ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan. Waa kan Cabdiraxmaan Shangax oo mar kale arrintaasi ka warrama.
Wallaahi conflict-ga hadda Suudaan ka jiro ee impact-ga uu ku reebtay ama saameynta uu ku reebtay dowladaha dariska, waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin ee markaas sidii ay u qaabili lahaayeen muwaadiniinta badan ee ka dhiga reer Suudaan ee kasoo qaxaya markaasi wadamada markaas wadankaasi ee Suudaan. Saan la socono populationka wadankaas waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobka ugu dambeeya lagu sheegay inuu gaarsiisna 48 million ku dhawaad, ilaa iyo yani tirkoobka ee hay-adaha UN-ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 million oo dad ah. Markaa fiiriso dowladaha markaasi u dhow, markaa fiiriso tirada ugu badan ee dad u qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaasi daris la ah dalka Suudaan, sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayadana daris la ah tiradii ugu badnayd ayagana laftigooda maaragtay qaxooti ayaa galay. Markaa fiiriso Ethiopia oo ayadana markaasi daris la ah, Eritrea ilaa iyo wadankan Uganda oo markaasi ay soo gaareen markaasi muwaadiniinta reer Suudaan markaasi kasoo qaxaya dagaalada. Marka dowladaha markaasi dariska ah saameynta ku rabtay waxaa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dadyooga markaasi soo barkiciyey dagaalada markaasi ka socda dalkaasi Suudaan.
Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid a galbeedka Darfur, Khartoum iyo deegaanada barakacyaasha, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur. Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah, haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda haddii aan dhaqaale iyo gargaar nafbadbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan. Barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhegaysan doontaan haddii Allah uu dilo ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda waddanka Suudaan iyo caqabadaha weli taagan. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka Ilayska V O A iyo Maxamed Colaad Xasan ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanki wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno Soomaalida Toronto iyo xanuunka autismka ee ku dhaca caruurta iyo taageerada ay heli karaan xilli hore. Autismka weli looma helin magac bixin rasmi ah oo af Soomaali ah, sida ay sheegeen khubarada caafimaadka. Wuxuu inta badan ku dhacaa caruurta marka ay gaaraan 18 bil ilaa 2 sano. Dowladda dalka Kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. Daraasad xilli sii horreysay lasoo saaray ayaa lagu sheegay in hal ka mid a 66 caruur ee Kanadiyan ah ee da'doodu u dhexeyso 5 ilaa 17 ay qabaan xanuunka autismka. Axmed Suleymaan wuxuu ku koray dalka Kanada, 15 sano ee lasoo dhaafayna wuxuu ka shaqaynayaa barnaamijyo lagu caawinayo caruurta qabta autismka. Wuxuu marka hore sharaxaad kooban naga siinayaa waxa autismku yahay.
Asalaamu calaykum. Programkayga waxaa dhahaa ABLU, waxaan la shaqeeyaa ciyaalka autismka leh, also ciyaalka Down syndrome iyo mental healthka. Autism sida aan ugu sheegi karo dadka ugu fahamsiin karo, meesha ugu sareysa xawaaye dadka oo dhaho Albert Einstein, waa dadka waxaas waxaa dhahaa Asperger's. So autismka way leeyihiin, laakiin si fiican bay u fahmiyaan, si fiican bay u fakariyaan, shaqada way samaysan karaan. Inta badan adduunkeena dadkaas ka buuxaan, meelo baa laga heliyaa, waxaa laga heliyaa any businesses, waxaa laga heliyaa macalimiin baasaas ah. Dadkaas waxay barteen inay autismkooda, focuskooda autismka ma hayna saaraan, laakiin inay adduunka saaraan. so like inta badan dadkaas waxay ku ximiyeen asxaab fiican ma noqon karaan oo shirkada fiican ma sameyn karaan social fiican maaha laakiin inta kale waa very active waaye wax kasta bay sameynayaan waxbay dhisayaan adduunkii wadayaan and then waxa jirta ciyaalka ugu hooseeya kasii hooseeya oo qaar baa jira ciyaal oo hadlayna hadal non-verbal so ciyaalka non-verbal waa inta badan waa hadalka uu ku adag yahay taas waa wax wax ilaahay keenay at the same time now waa jira ciyaal ka fiicnaadaan like inta badan qaar ciyaal baa jira oo ka fiicnaanin waa kaas waaye brain development ka waaye madaxaaga ku jira so dad badan waxay sameeyaan speech meelo badan bigeeyaan markay yar yihiin marka la ogaado ciyaalka inuu autism leeyahay balaakiin intaas marka runta isku sheego waa dee qofkuu baran karaa qofna ma baran karo so dad badan baa jira oo baranaynin hadalka oo dee for lifetime non-verbal noqonaya waa justly waa hadalka ku adag laakiin madaxooda si fiican u shaqeynaya u fahmiyaan waa la hadli kartaa waa la shaqeyn kartaa dabada loo saari karaa and then dhexdan waxaa ku jirta ciyaal oo hadlaya oo challenge oo leh oo sida dabeyso so marka autism laga fikiro waa umbrella oo aad u weyn oo u deer ka fikira maybe from level 1 to level 10 level 10 being qofkaas ugu sareeya and then level 1 being qofka challenge u baahan
inkastoo dowladda Kanada ama hay'ad madax bannaan aysan xaqiijin in xanuunka uu ku badan yahay dadka soo galootiga ah ama Soomaalida haddana Soomaalida dhexdeeda waxaa jira walaac la xiriira kororka caruurta Soomaalida ah ee laga soo sheegayo autismka Ahmed Suleyman ayaa markii la weydiiyay kororka ku saabsan autismka ee caruurta Soomaalida
so marka nambarada la eego Soomaalida aad ugu badan yahay runtii markii isku sheego iskuuladan ka shaqeeyo waxaan ku arkaa at least oo de iskuulada program kale autism kale spec ed baa marka ka shaqeeyo waxaan ku arkaa at least labo ama hal wiil oo Soomaaliya nambarada anaku ugu sareeya mar waxa uu xidheen jiray in Ontario in Canada the population ka ugu sareysa autism kale waa Soomaalida laakiin taas de 100% run maaha laakiin runta markaas ku sheega anaga nambarada aad ugu sheesay inta badan waa wiilasha ugu badan
Soomaalida qaar ayaa la sheegaa inay qariyaan marka caruurtooda laga soo sheego autismka ama inaysan xilli hore raadsan caawinaad waatan Anab Yunis oo kamid ah hooyooyin wada wacyigelin la xiriirta in Soomaalida ay caawinaad raadsadaan xilli hore
waxaan arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa Soomaaliyeed oo caawimaad u baahan laakiin haddana caawimaadoodaasi ay dinay ku jirto sababtoo ah qaar aqoon laan ba ka haysa qaarna dinay bay ku jiraan oo heblaayo hadhow kugu caayo heblaayo ilmo xanuunsanay haysata ayay ka fikiraan balaayana waxa la yiri ka hortag baleed ay ka daba tag malaha ilmaha marka uu yar yahay early intervention waxa la yiraahdaa jir hadduu ilmuhu yar yahay waxyaabo badan oo lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira marka hooyada maba ayidsanaba ilmaheegu inuu xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa runta tegto daynu nahay dadka Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino inaynu hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiya guryaha ku dhexaya ka soo saarno waxa jira hooyooyin badan oon ilmaha xataa kindergarten aanan geyn oo guriga ku hayo ka odhanaya maya gurigan ku haynaya halkan iska joogaya waa layga qaadanaya war xanuunka layskagama qaato daray iyo dilma layskaga qaata caruur laakiin xanuun layskagama qaato hooyooyinka caruurta jiran ku haya guriga dhexdiisa in iskuul la geynayn waqtigoodiina dhaafinayo intaynu isxilqaahno aynu wacyigelin xoogan samayno aynu ka soo saarno aynu ubadkeenna jiran ee guryaha ku hoos jiraan ka soo saarno
Axmed Suleyman ayaa qarsashada xanuunka autismka ee Soomaalida u sababeeyay in waalidka aysan faham wanaagsan ka haysan waxa uu yahay autismka
waxaan dibtay in family yashin Soomaalida iyo hawaye sifcan wali ma fahmin autismka laakiin marka sifcan loo fahmo waxaan arkay hooyooyinka iyo aabuhu aad u faraxsan marka la arko markaan fariisiyo inta soo hey ciyaalkaaga ma qof lumay waa qof u baahan help like samba loo heb garanaya wuu faraxsan laakiin inta badan waxaan ku arkay challenge kan heysa hawaye sifcan uma fahmin xanuunkan xamalayna xanuun yahay oo qofkii ka ficnaanayo xamalayna xanuun yahay qofkii inuu you know marmar hala waxaan maqlay faamiyaal oo aanu guri ciyaalka Soomaali laga yeeniyo oo quraan lagu soo akhriyo waxa soo fiican yihiin laakiin inta kale waxa loo baahan yahay in maalmo wax la baro in dabada loo saaro saas wax ku baranayaan kuz waa shaqo oo they will go demand in waa lifetime shaqo so marka faam hooyooyinka yaabo marka la hadlo aan fariisiyo aan to so wallahi runtii isku sheegaya aabi happy you here and now are very active
ma ahan mid fudud fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba autismka laakiin waaxda caafimaadka waxay ku taliyaan baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran caruurta qaba autismka inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha hadaba Axmed Suleyman ayaan markii la weydiiyay waxyaabaha uu ka caawiyo caruurta ama dhalinyarada qaba autismka
ciyaalka markii yimaada markii waxaan sameeyey assessment, waan la fariistaa qofkii, waan eegaa meeshuu joogo, ciyaalka age groupka help gareeyo, qofka ugu yar xawaaye 6 jir, wiilka ugu weyn xawaaye 39 jir. And in lifetime learning why for everybody baraniya. So marka qofku yimaado waan fariisiya, assessment baa la sameeya, waan la ciyaaraa, activity baa la sameeya, markaasaan arkayaa siduu meeshu waxa helpka garan karo. So markaas arkaya haduu qofka hadalkiisa ku adag yahay, markaas arkaya okay hadalkiisu fiican yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay in dabada loo saaro. So based on the wuxuu u baahan yahay, waxaan u sameeyaa program. Programka u sameeyana inta badan dabada u saara, because waxaan ka fakiray ciyaalka marka dabada loo saaro, guriga laga saaro, dabada as much experience loo geeyo, markaas wax ka baranayaan, markaasi behaviorkooda hoos u dhacayaan, markaasi active noqonayaan, markaasi noloshooda aad u fiicnaanaysaa. So inta badan ciyaalka waxaan u sameeyaa markaan la fariisto, hakanan kaga bilaabaa saacad baan uga bilaabaa, then 2 saacadood, then 3 saacadood, and markii dhamaatana within maybe 6 bilood or 3 bilood kadib, wiilka arkaysa oo dabada tegiya, ciyaar soo ciyaaraya, oo kubada tegiya, oo filimaan soo daawanaya, oo dabaasha tegiya, oo gurigde wiilkii guriga iska fadhinaya maalin walba, dabada ku arkaysa, macalimoolku tegiyaayo, shopping soo samaysanayayo, cuntada iska soconaya, sida waxa anaku dadka caadiga sameyno kale u samayn karaan, laakiin waxay u baahan yihiin qof daba socdo uu kun yar uga bilaabo.
Ugu dambeyntii, Axmed, maxaad u jeedin lahayd waalidiinta?
Waalidiinta waxaan u jeedinayaa, marka ugu horeysa waa inaad fahamtiin ciyaalkiina markii when they are diagnosed with autism, waxay leeyihiin rights to fundingka. Governmentka way u talagaleen inay ciyaalka markay xanuunsanayaan inay fundingkooda la siiyo. So taas they have the rights to, so waa inaad u tagtid, kasoo qaatid, because qofna kuma keenay, so waa inaad adigu u tagtid. Ta kalena hadii macal fahamtaan hadii yimaadaan waa help garan kara, waan tusi karaa si loo apply gareeyo fundingka, sida ciyaalkooda u helaan. Ta kalena waa inuu important ogaadaan inay embarrass ku noqonin, inay ashame ku noqonin, especially ciyaalka ceeb ku noqonin, ciyaalka guriga u jooga waa la soo saari karaa, waa meel bitegi karaan. Anigana waa hooyooyinka badan iyo aabooyinka badan waan u sheegaa, waan ku dhahay adduunka shaqada ugu adag waa idinka haysatiin. Hooyooyinka, because for forever, why wiilka kama baxay uu kula joogiya maantoo dhan dee adaa la joogaysid. So programka waxaan u sameeyey inuu break u noqdaan hooyooyinka aabaha. The whole point waxa waaye qofkii xanuunsanaya oo disable in guriga lagu xiran, because marka guri lagu xiro qofkii wuu sii xumaanaya, hoos u sii dhacayaa. Laakiin haddaan ka fikirno oo laga soo saaro dabada, oo week at least 1 maalin 2 jeer 3 jeer in saas lagu bilaabo, qofkii wuu arkaysa inuu isbedelmiyo, wuu arkaysa qofkii habeenkii seexanayo, wuu arkaysa qofkii oo wax dilaynin, wuu arkaysa qofkii wax qabanaynin, and then insha allah halkaasi qof ka sii wanaaniya in life u fanaanaysa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida Toronto iyo xanuunka autismka ee ku dhaca caruurta iyo taageerada ay heli karaan xilli hore. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbe. Ayaan intaas uga gudbaynaa. Qaar ka mid ah ganacsatada muslimiinta ah ee cunooyinka iibiya kuna iibiya dalkan Mareykanka oo ka faa'iideysanaya teknolojiyada casriga iyo internetka ayaa waxa ay sameysteen barkulan amaba application ay ku diiwaan geliyaan maqaaxiyaha iyo goobaha laga cunteeyo amaba laga qaxweeyo iyo waliba dukaamada iibiya raashinka xalaasha ah, si macaamiishooda si fudud ay ugu heli karaan goobta ugu dhow ee ay cunto xalaal ah ka helayaan. Macaamiisha qaarkood ayaa sheegay marka ay u safraan magaalo ay ku cusub yihiin ay ku adkaan jirtay inay helaan maqaaxi cunto xalaal ah iibisa. Hase ahaatee, abkaasi adeegan ay ka helayaan ayaa u muuqda inuu fududeeyey. Warbixintan waxaa inoo wada diyaariyey Sahre Cidla Nuur iyo Valia Barabuti. Waatan Sahre Cidla Nuur oo soo jeedisa.
Muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka waxay badi foojignaan ka qabaan cuntooyinka ay cunayaan iyo goobaha ay raashinka gaar ahaana hilibka ka iibsanayaan, iyaga oo ka taxadiraya inay cunaan raashin aan xalaal ahayn. Dadka qaar waxay waqti badan ku lumiyaan inay raadiyaan goobay ka cunteeyaan amaba ka adeegtaan. Shahaad Amaanullah waa ganacsade muslima oo degan magaalada Washington. Wuxuu sanadkii 1989 sameeyey website uu ku ururiyo goobaha laga cunteeyo amaba lagu iibiyo raashinka xalaasha. isagoo raacin jiray adreeska maqaaxida iyo macluumaadka waxyaabaha lagu iibiyo goobtaasi ganacsi, balse haatan wuxuu u gudbay inuu sameeyo barkulan amaba application guud ahaan dalka Mareykanka oo dhan laga daalacan karo oo uu geliyey ganacsiyo badan oo kala duwan, isagoo abkiisaasina uu isku xidhayo macaamiisha iyo ganacsiyada. Toddobaadkii hore wuxuu ku qaatay magaalada New York isagoo booqanayay goobo badan oo ganacsi oo uu macluumaadkooda ku daray barkulankiisa oo la yidhaahdo Sabiha. Marufiyo weeda la hadlayay wuxuu yidhi,
When we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the U.S.
Wuxuu yiri, markii aanu bilownay, waxaanu xaqiiqsanay in dadku ay ku soo darayaan goobaha ganacsiga ee u dhow xaafadahooga. Sidoo kale ganacsiyadu ay meheradahooga ku diiwaan gelinayaan website-kayaga. Muddada intaa leeg waxaanu gaadhnay inaanu ka bilowno 200 oo maqaaxiyood diiwaangelintooda. Maantana aanu hayno in ka badan 14,000 oo maqaaxiyood dalka Mareykanka oo keliya. Barkulanka internetka ee Sabiixa ayay macaamiishu ka dalban karaan cuntooyinka ay rabaan makhaayadaha ugu dhow iyagoo hab online ku dalbanaya, kadibna loogu geynayo guryahooda ama goobta ay ku sugan yihiin, iyagoo sidoo kalena tegi kara makhaayadda ay doonayaan marka ay abkaasi ka helaan ciwaanka goobta iyo nooca raashinka ay hayaan. Sanadkiina dhaafay 2023, Shahaad Amaanullah oo ah mulkiilaha Sabiixa Online wuxuu shaqaalaysiiyey oo uu madax ka dhigay Armaan Huwaja oo 22 jira oo sheegay in qoyskiisu ay adeegan maqaaxiyaha ka baari jireen markii uu aadka u yaraa.
I remember when the first instance I used a Biha, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had to be on their phone.
Wuxuu yiri, waxaan xusuustaa markaan aad u yaraa qiyaastii 5 ilaa 6 jir anigoo ah ayaanu Sabiixa Online isticmaali jirnay. Awoogay iyo ayeeyday oo Bangladesh ka yimi ayaa doonayay cuntooyinkoodii inay helaan. Kaltuun Axmed Guuleed waa gabadh dhalinyaro Soomaaliya oo waxbarasho u timid dalka Mareykanka, waxaanay tagtay dhowr magaalo balse haatan waxay ku sugan tahay magaalada New York.
Walaarta qof kasta markuu yimaado magaalo uu ku cusub yahay wuxuu xoogga saaraa siduu u heli lahaa meel uu ka helo cunto xalaala. New Yorkna waa aragto waa magaalo aada u mashquul badan oo aada u ballaaran. Waqti badan baa doorarkii hore iga lumi jiray sidaan u raadinayo meel aan ka helo cunto xalaala. Anigu maalin dhaweydan baaban ogaadayba abkan, kadib abkan wuxuu aada iigu fududeeyey sidaan u heli lahaa. Walaal waxaan dhihi karaa dadku way ka faa'iideysan karaan, dadka cusub ee magaalada New York ku cusub iyo dadkii hore u sii joogayba waxaan arki karaa aada uga faa'iideysan karaan.
Ganacsiyada muslimiintu ay leeyihiin oo ku soo badanaya dalkan Mareykanka ayaa qaarkood si weyn uga taxadiraan heerka ay diinta Islaamku u dejisay cuntooyinka iyo hilibka ee xalaasha ah. Ganacsiyadaasi oo soo jiita dad badan oo muslima iyo xataa kuwa aan muslimiin ahayn.
Mahadsaned Sahre Ciidle ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaga idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leagua, seriada talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya maxamed cabdulaahi axmed digirey oo ka mid a saxafiyiinta tabiya ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo saciid maxamed axmed madaale oo isna ka mid a saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay maxamed cabdulaahi axmed digirey oo aan wax ka weydiiyey dhammaan kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub, guuldarradii ku dhacday Liverpool, guushii Man City, iyo guuldarradii kooxda kubadda cagta ee Arsenal.
bahda waa mahadsantahay adiga iyo dhammaan bahda ee v o a. Marka loo fiiriyo horyaalka English Premier League, waxa uu u muuqanayaa dabcan mid dhinac u sii dhacaya marka loo fiiriyo natiijooyinka ee saddexda koox ee isku haya hanashada horyaalka English Premier League ee kala ah. Manchester City oo London 5 gool kaga adkaatay, si lamid a Liverpool oo guuldaro gooli waxba gurigeeda Anfield kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Palace, iyo si lamidan adiga Arsenal oo Aston Villa 2 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay. Taas waxay ka dhigan tahay in hadda si buuxda ay hogaanka ula wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hadda hogaanka ku fadhisa 73 dhibcood, halka Liverpool iyo naadiga Arsenal ay wadan leeyihiin min 71 dhibcood. Taasi waxay ka dhigan tahay in naadiga Manchester City oo ahayd kooxda markii horeba statisticska guud ee la sameeyey inay tahay favorite 64%, halka inta kale ay soo hartayna ay labada kooxood u qeybiyeen khubarada kubadda cagta. Taasi waxay ka dhigan tahay in Arsenal waqtigan oo kale xilli ciyaareedkeena soo dhaafay bariiqatay horyaalku ay waqtigaa ka harsanaya ilaa iyo 9 kulan ilaa 10 kulan, balse hadda waxaan arkeynaa in horyaalkii soo gabagaboobmaayo oo tiro 6 kulan ay koox walba ay u hartay. Marka taas waxay ka dhigan tahay inay kooxda Manchester City ay awooddooda dhan isugu geynayso horyaalka.
Qamaasanta digiray waxaan siina madaale kooxda kubadda cagta ee Arsenal guuldarro qaraar ayaa soo gaartay xilli horyaalka Ingiriiska uu gabagabo marayo. Maxay ka dhigan tahay guuldarrada ku dhacday kooxda kubadda cagta Arsenal? Mase u tartami karaan weli hanashada horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal? Fikri ahaanta
waan ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee v o a, waana ku mahad celinayaa Arsenal si gaar hataan u dul istaagno. Waxaa la leeyahay macalinku waxaa jira khaladaad uu galay oo sabab u ah guuldarradii kooxdiisa kala kulantay Aston Villa. Waxayna noqotay Aston Villa kooxda ugu horreysa ee homi awood u garaacda kooxda may kala aseeto xilli ciyaareedkan. Koley kulamo kale hadday jiri doonaan noo sugayna. Marka 4 khaladaa la leeyahay ayuu galay macalinka la yidhaahdo Arteta. Tan koowaad, weerar tiro badan ayuu ku soo galay iyagoo marka loo eego ogyahay ba khatarta hogaal celiska iyo xidigaha orodka badan ee haysato Aston Villa. Marka qadkii dhexo wiiqay isla markaana weerarku u batay. Tusaale, garoonka waxaa ku jiray Havertz, Trossard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus oo dhammaantood weeraryahanno ah, iyagoo Martin Odegaard la ogyahay inuu yahay xidig isna kubadda hore u socodsiiya. Rice sidoo kale. Marka waxaa leeyahay wuxuu wiiqay qadkii dhexe kooxda si uu marka loo eego weerarka ayuu awoodda saaray. Tan labaad waxay ahayd in uusan Shaka ku soo bilaabay ciyaarta dabeedka bidix xidiga reer Yuven. Qaybtaas waxaa looga wacnaa oo Jacob Kewar xidiga Poland ayaa la leeslahaa ama uu booskan heli karaa, laakiin macalinka ayaa duuqday, taasna khalad kale u galo ahaa. Khaladka ugu dambeeya waxaa leeyahay beddelka uu ku fogaaday, macnaha waqtiga beddelka uu sameynayay aad ugu dheeraaday Mikel Arteta. Marka Arsenal guud ahaan haddii aan eegno, rajadii weli ma dhiman, sababtoo ah Manchester City kulanka xigaa laga adkaan karaa, taasna mushkilad ma leh. Si walba ahaato, Arsenal jub weynaa soo gaadhay, waxay ahayd todobaadood xanuun badan.
Digrey, horyaalka Talyaaniga ee Serie A waxa u muuqdaa inuu dhinac u dhacay xilli kooxda kubadda cagta Inter Milan ay badisay dhibca fara badanna way ku haysaa, bal kulamadii todobaadkan laga ciyaaray haddii aad wax ka tiraa.
Horyaalka Italian Serie A ama Scudetto dhinaca waxa u maleysaa inuu u muuqanayo inay kooxda kubadda cagta Nerazzurri ama Inter Milan ay ku guuleysanayso. Marka loo fiiriyo kooxaha kale ee kusoo xiga Italian Serie A sida AC Milan oo booska labaad ku jirta, silamada naadiga Juventus oo booska saddexaad ku jirta, iyo Bologna oo booska afraad ku jirta, Inter Milan waxay ku hogaamineysaa 86 dhibcood, 69 waxaa soo ordaysa kooxda AC Milan, halka 63 ay soo ordaysa kooxda Juventus iyo Juventus 59. Bologna ayaa iskale oo loogsoon yahay xilli ciyaareedkii ina soo dhaafay ay ku dhammaysatay booska 13-aad ee kala sarreynta, balse markaan waxay taagan tahay booska afraad ee Italian Serie A. Maadaama arrinta kale la yaab kale waxa ay tahay in kooxda Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka oo la aasaasay 1904 oo hadda laga joogo dabcan 120 sano inay hadda ku guuleysatay horyaalkeedii ugu horeeyey abid, taasna waxay ka dhigan tahay in Xavi Alonso uu ku saxnaa markii uu diidayay inuu ku biiro midkood Liverpool ama kooxda Real Madrid. Si aada lala xidhina waxaa kale ku jirta Bayern Munich oo labada koox ay ahaayeen kuwa raba in xilli ciyaareedkan macalimiintooda ay bedelaan.
Wamaasanta digiri, ugu dambeyntii madaale balka waran maxaa laga soo calaamadeeyey todobaadkan kulamada ka dhacay horyaalka kubadda cagta ee Spain?
horyaalka waddanka sbain ee la liigaha sida caadiga ah ba koley real madrid ayaa loo arkayay inay tahay kooxda ku guuleysan karta oo waqti hore iyadu sii shaqaysatay oo barcelona iyo kooxaha kale ay hurdeen. Sidii oo kalena koley waa adkaatay kooxdan inkastoo xidiga badan oo finishiyas ay ka mid yihiin ay jeed ka dhigatay kulanka real madrid iyadoo xasuusan naadiga mallorca ayay gurigeeda hal iyo eber guul u dhaliyey qoomani xidiga la yiraahdo reer faransa iyo guusha ku raacday. Sidoo kale barcelona iyana hal iyo eber oo felix uu dhaliya ayuu guusha ku raacday, sidaas ayayna labada kooxood dhibac ku heleen. 8 dhibcood ayaa laga sarreeyaa barcelona, welina waxaa horyaalku waa furan yahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti ugu ahayeen maxamed cabdulaahi axmed digrey oo ka mid a saxafiyiinta ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho islamarkaana ka howlgala tv-ga maxalliga ciyaaraha ee bila tv, iyo saciid maxamed axmed madaale oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha wax ka qora kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho. Inta aan barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doono dhammaantiin isku duban, waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya.
Mahad aad buu u mahadsan yahay xubintii ciyaaraha toddobaadka ayuu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idiin soo qaban jirnay mid ka mid a heesaha aanu idiin hayno. Waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka Cabdihani.
Sugaanta eragiyo murtida sifaynayo siraka waxaye ee arliga durka sinaka soyalka gurkiya dhisma qoyska loo saasay suganta eregiyo murtida 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 lagu sifaynayo lagu sifaynayo.
Heestaasi uu qaadaya fanaanka Cabdixani ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aad leedmo, annagoo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Eba idin sii badan.